Tā, uzmanību lūdzu, sāksim sociālo un veselības lietu komiteju. Šodien darba kārtībā mums ir 4 jautājumi un 2 informatīvie ziņojumi. Un pirmais jautājums ir par telpu nomu. Sija Santa Monica. Monica, jā. Un pie mums ir ieradušies ciemiņi, jā. Un dosim arī viņiem vārdu. Jā, lūdzu. Jā, pie mikrofona.
Jā, sapratu. Jā, tad pavienkāršo, jā.
Strādā? Es esmu Aigars Sirmais, viens no Santa Monikas dalībniekiem. Pieslēdzies ir mans kolēģis Jorens, ar ko es esmu kopā jau 9 gadus strādāju. Kam ir tā, šāda veida klīnika ir bijusi no 80. Gada beigām. Polijā, kas ir sākusies, un pēc tam ir sadalījusies savu. Viņš izveidoja klīniku Zviedrijā, un otrs partners izveidojas klīniku Amerikā. Dotā brīdī tā klīnika ir plāns, mērķis pārcelt viņu uz Latviju. Pat cik Jorens jau ir visu šos gadus arī darbojās Latvijā, un mēs pārstāvam uzņēmumu Vārteks Latviju, varbūt kāds ir dzirdējis ražošanas uzņēmums, kas ir par šiem gadiem no 50 cilvēkiem uzaugs uz 270 cilvēkiem. Un arī par šo laiku mēs ir iekārtām ir veikts apkops, ir apbraukuši mājā no Itālijas par 25 tūkstošiem, un mēs esam gatavi tā kā ņemt un darboties. Mums ir nokomplektēts problēma personāls, ir galvenais ārsts jau atrasts, un telpas naukšē ar mūsu apmierina. Tās ir mūsu skatījumā numur viens, kurus mēs vēlētos un uz ko mēs ietu pēc visu telpu apsekošanas un ko mēs esam skatījušies. Viņas arī mums ir piemērotas. Lielām no jums vēlēmies tikai atbalstu vienu, tas, lai tas process notiek pēc iespējas ātrāk. Tāpēc, kad arī mums jau Zviedrijas mājaslapā ir uzraksts, ka tuvākā laikā tiks nodot informāciju, kur klīnika tiek pārcelta. Tas man droši vien, ka garāk visam ko negrib teikt.
Cik daudz telpas jūs aizņemsiet, cik vietu?
Tā, nu mums ir tāds plāns, mums ir sākuma periodā plāns bija ap 400 kvadrātmetriem tur ir. Un es varu pateikt to nākotnes vīziju. Mums ir tā, ka mums sākumā ir tā ārstniecība tieši, bet mums ir nākošais plāns jau, respektīvi ar nākošo gadu, atvērt nodaļu, kur ir rehabilitācija pēc visām ķīmijterapijām, starošanām un cilvēkiem, kam ir komplikācijas. Un tad attiecīgi būs nepieciešams vēl vairāk. Un tam nepieciešams būs vēl vairāk. Un kā pēdējais etaps ir arī paliatīvās aprūpes iespējams nodaļa. Bet tas varētu būt pēc kaut kādiem gadiem, ko mēs redzam, kas varētu būt internātā. Bet sākumā mēs vēlamies uzsākt tikai ar to darbību, kas mums ir. Ar to ārstniecību.
Un cik liels tas darbinieku personāls paredzēs?
Darbinieku personāls varētu būt sākumā uz kādiem 10 cilvēkiem. Bet mūsu sākumā tajā personālā iekļaujās, ka mums brauc zviedrārs šeit strādāt. Nedēļa, tad nedēļa Zviedrijā, nedēļa šeit. Un brauc no polijas terapeita arī šeit strādāt sākumā.
Un tā dzīvošana domā?
Valmiera.
Valmiera.
Un kāds iespējamais finansējums, uz ko jūs reķināt?
Tāds tīr tikai privāti iestādi, jā, tur nav. Vēl mums, ja mēs jau esam jau izrunājuši, ar mums ir tā, ka ir viens no top Latvijas onkologiem, kurš grib pēc savu protokolu mēģināt un izstrādāt savu protokolu, kur būtu šī veida, lai es tos kopā saviem vārdiem ar ķīmiju, tur būtu 5% ķīmijas. Un tas ir. Un vēl arī esam jau veikuši pāruns, un diezgan veiksmīgi ir tas, kad mums būs, nu, skrīnīgi varēsim operatīvu piedāvāt. Nebūs zaļais koridors, bet īsti zaļais. Bet, nu, protams, kad tāds pakalpojums.
Jā.
10 gultas dienā. Tur ir kurs, 2 nedēļas kurs. Tas ir atkal atkarībā pēc kāda protokola mēs sākam. Mēs tur arī padzināt. Bet sākot no 500 tūkstošiem. Bet tas ir sākot. Bet simulāra klīnika, kas tu tuvāk ir, nu, tā arī Jorenā ir pat draugam ļoti labam, ir Henningson Saupes klīnika, kas ir Vācijā, tur tāds, kurs maksā sākot no 50 tūkstošiem līdz 130. Zviedrijā tas pakalpojums arī maksāja, protams. Bet, nu, mums tie pacienti arī mēs redzam, nu, viņi arī būs no Skandināvijas. Un tur arī tas izcenojas būs savādāks. Bet mēs tā kā gribam. Mēs redzam, ka mēs varam palīdzēt, un man šis līdzīgās pirmkārt ļoti cēl, un tāpēc es šeit esmu.
Nē, redzat, es šinī arī jomā druscīt darbojos, tad vienkārši tas personāla skaits, jūsu tās visi tie plāni ir ļoti labi un jauki, ja? Vienkārši, lai to īstenot, jums daudz vairāk tā personāla vajadzēs, tīpaši vidējā medicīniskā personāla un tā tālāk.
Es piekrītu, bet sākumā, nu, ja mums būs sākumā tā kā mums ir galvenais ārsts, mums ir māsas, divas, nu, terapeiti, nu, tad būs apkalpojušais personāls vēl.
Plus. Šeit ir jautājums par to, kad mēs izvērtēsim katru pacienta stāvokli, vai mēs viņam varam palīdzēt vai nevaram. Tas nebūs tā, ka mēs galējus vēžu pacientus 4. Stadijā ārstēsim. Šī nav tā metoda, ko 4. Stadiju mēs ārstēsim. Nu, tas tā nebūs. Tāpēc tālāk ejošais plāns ir tā, ka mēs varēsim palīdzēt visiem vēža slimniekiem arī tālāk ejušies plāns ir paliatīvā nodaļa, jo šī nozara Latvijā ir, es domāju, ka jūs visi to kādreiz varbūt dzīvē esat saskārušies, kad jāgaid būs gads, lai tiktu paliatīvā nodaļā un cilvēks vienkārši nesagaida šo rindu un pacientu tuviniekiem ir tīrākais izmisums.
Nē, es saprotu to, jā. Tikai, nu, es vienkārši domāju, nē, nu, tas ir ļoti labi, ja jūs sakat, ka jums būs pacienti no ārzemēm, jo tā cena, ko jūs sakat, priekš latviešu pacienti ir diezgan skarba vispār. Ja tur nav citu kā tādu, teiksim, finansējumu citu avotu.
Nu, uz doto mirkli tā, ka jau pacienti saka, kad mēs varētu pie jums braukt. Kad ir tuvākais laiks, ka mēs varētu braukt.
Nu, es ar autonieši pa Latvijas pacientiem nav tā, ka nevar, ka nevar iespējami savākt to 7-8 tūkstošie. Tas nav tāda summa, kas un tā ir tā kā teiksim, nedaudz autonieši. Protams, nevis to varētu būt. Bet arī ņemat vērā mūsu kapacitāti, tas ir 20 pacientu mēnesī, tas ir 10 pacientu, tas ir pilnīgs maksimums, ko mēs varam paņemt. Tas ir 20 pacientu. Un tas jau skaits, tas ir nav ar esošām iekārtām.
Vēl tāds jautājums ir, tas tāds ilgtermiņa projekts ir, uz cik gadiem, kā jūs vēlētos kaut kādu līgumu slēgt vai kā?
Tas ir viennozīmīgi, ka ilgtermiņa projekts, un, bet šeit atkal vajadzētu kopā visiem, kā mēs to varam samīšot, ja mēs varam izdarīt tā, ka sākam ar gadu, lai tikai tas process iziet cauri ārā, tad gadu un garinam, vai tad pēc tam rīkojam to izskolu vai kā vai. Tas jautājums ir tagad, cik mēs varam kopā izdarīt, lai tas process būtu pēc iespējas īsāks, lai mēs ātrāk varētu
uzsākt rehabilitāciju.
Ja, nu, tas ir tas, no kā mēs lai bairam, jo mums ir svarīgi uzsākt pēc iespējas ātrāk no tām brīdīm. Un pēc brēmuļa citiem tā kā man kaut kā jādara. Jāmeklē.
Kādi vēl jautājumi, lūdzu?
Es gribēju pajautāt, es pareizi saprotāju būtībā medicīnas iestādes pārcelšana no Zviedrijas uz Latviju, uz, ar Naukšēniem, ar visu aprīkojumu, personālu.
Nē, personāli mūsu galvenā ārsti no Latvijas, bet sākumā brauks Zviedrijā ārsti, Zviedrijā strādāja vadīto klīniku. Viņi brauks sākumā pirmos mēnešus šeit.
Un tā motivācija tai pārcelšanai?
Motivācija pārcelšanai? Jorēs.
Sapratu. Otrs jautājums ir tie termiņi, cik, jo mums bija arī diskusija Izglītības kultūras sporta komitejā par Naukšēnu mūžu visu perspektīvu un attīstību, un tur viena daļa no nomniekiem ir arī interesi par izglītības iestādes tā kā veidošanu, un tad šī iestāde kā ārstniecības iestāde. Jums arī kaut kā tas termiņš, nu, kas ir nu, pašvaldībai jāņem vērā, kādā laika prosmā jūs plānojat šo uzsākt īstenot?
Nu, uzsākt pēc būtības, cik ātri ir iespējams. Nu, mēs skatāmies reāli, ja tiešām sagrupējamies, visu daram, ja sanāk, tad tas varētu būt jūlijs. Ātrāk jau tas nebūs. Mums pagājuši gan, ka tika pieņemts lēmums novembrī par šo. Diskutēts jau tika pagājuši gan no pusgada sākām diskusijas par šito. Novembrī pieņemām gala lēmumu, tad termiņš bija jūnijs. Un tas arī publiski aizgāja jau tā kā publiskā telpā zināms, un tagad nu, mēs viņu pārceļam, protams, un no jūnijas vairs nav reāli, to mēs apzināmies.
Un vēl trešais jautājums no manis par pašu ēku, un saklausot, ka jūs teicāt, nu, ka šis ir, nu, teiksim, pirmā daļa, un tad ir tā attīstības perspektīva daudz plašāka, tas nozīmē, ka būtībā, ja pašvaldība lēm par labu telpu nomai, tad faktiski jautājums ir, vai jūs esat gatavi nomāt visu telpu uzreiz, domāt par perspektīvu, jo, ja pašvaldība ieliks vēl kādu citu nomnieku, tad tā perspektīva saknējums tiktu savā ziņā nogriezt vai apgrūtināta.
No dotā brīdī tā situācija, kad internāts, kas ir tas bērnu aprūpes centrs, viņš ir labajā pusē, tā kā atsevišķā nodalījumā viņš sanāk. Mēs no sākuma, lai arī iesākt, mēs ņemam tik, cik mums ir nepieciešams, tie 7 kabineti, kas ir procedūrā. Un mēs esam sareiķinājuši tik daudz tikai, lai iesāktu. Bet mēs redzam, ka mēs ļoti ātri, pat cik tagad tas ir trījus, apgūsim to pārējo daļu. Bet mēs noteikti, kad mēs neredzām problēmu, ka tur būtu bērnu aprūpes centrs mums blakus. Tas tā kā, nu, tā nav problēma. Protams, kamēr tur ir 8 bērni, ja tur būs 30, nu, tad varbūt tas nesadzīvos kopā ar mūsu, to, nu, mūsu klientiem.
No katrā ziņā tās telpas mums, nu, ir mobilitāte. Ja? Tad es teicu, mums ir blakus gan internātē, kurā var... Tikpat labi tas bērnu aprūpes centrs pārcelties vai ne, un izmantojot tikai dažas telpas mācībām. Tā kā tur var manervēt. Tāpēc, ja jūt, ka kā attīstās tie notikumi, ja viņi attīstās pozitīvu scenāriju abos gadījumos, nu, tad iespējams ir kaut kāda telpa pārgrupēšanās jādara. Ja? Bet, nu, teiksim, sākumam varētu viņi iesākt tā, kā patreiz ir plānots.
Jā, un šo mēs varam svītrot ārā. Vēlamies tikai operatīvu procesu, lai visu aizietu.
Tā, ir vēl kādi jautājumi?
Nu, tas ir faktiski pats galvenais, lai iesākt, ir telpa grupē jānomaina lietošanas mērķis, jo pretējā gadījumā, es saprotu, jūs nevarētu tur noreģistrēt vispār ārstniecības iestādi. Un faktiski, tāpēc ar tas sākuma datums šobrīd būtu nekorekti minēt, ja, jo viņi nevar sākt strādāt, kamēr nav mērķis nomainīts. Jo viņi nevar uzņemt pacientus, kamēr jūs neesiet to iestādi reģistrējuši. Un tā es saprotu. Nu, ja tā ir ārstniecības iestāde. Nevajag, nu es nepārzinu to likumdošanu tur.
Nē, nu, lietošanas mērķis ir jāmaina, nu, bet mēs domājam, ka tādā jēkai tas ir iespējams izdarīt, nu, cik esam runājuši apkārt un ar citām pašvaldībām mēnešu laikā. Ja grib.
Sakarā aprūpes, tad ir taisnotrāt ārstniecības, kas maina mūsu
Tā, es arī domāju, ka doma ir laba, pareiza un jāvirza un jāattīsta tālāk. Vienkārši arī tagad ir izveidota darba grupa, kas strādā pie Naukšēna muižas apsaimniekošanas izvērtēšanas. Ja? Un jāgaida arī, ka ar kādu slēdzienu viņi nāks. Ar kaut kādu, nāks kaut kādas domas un idejas. Ja? Bet tas projekts ir atbalstāms manā skatījumā.
Bet ja ir izveidot darba grupa, tas būs atkal laiks. Grūtas pierīs domās, ko liksim tur iekšā un kas tā varētu būt nē, īsī stratēģija.
Nē, tur laiks nevar būt. Tur jāstrādā ātri, jāizvērt ātri, ielīdz jāpieņem lēmumu, jūlijā ir jābūt iekšā. Jo tās ēkas ir tukšs stāv, un ja tukšs ēkas stāv, tas ar nekas labs nav. Un...
Jā.
Ir vēl kādi jautājumi? Paldies.
Paldies.
Tālāk, jā.
Labdien! Latvijas samariešu apvienībai deleģēta funkcija nodrošināt specializēto darbnīcu pakalpojumu Naukšēnos un dienas aprūpes centra pakalpojumu Mazsalacā deleģēšanas līguma termiņš ir līdz 2. maijam, jo to mēs noslēdzām uz gadu, tieši pirms gada. Šobrīd, lai nodrošinātu šīs funkcijas nepārtrauktību, mums vajadzētu pagarināt deleģēšanas līgumu uz 8 mēnešiem, respektīvi līdz 23. gada 31. decembrim, kas arī sakrīt ar projekta īstenošanas termiņu. Tie ir tātad 8 mēneši, un kā nu, primārais, kāpēc vajadzētu pagarināt, tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt nepārtrauktību, lai 2. maijā beidzoties vienam līguma termiņam, tā kā pakalpojums varētu turpināties. Tas ir viens. Nākamais samariešiem jau ir diezgan liela pieredze mūsu novadā nodrošinot pakalpojumus, 15 gadi vispār pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā un 4 gadi tieši konkrēto pakalpojumu sniegšanā ar konkrēto mērķa grupu. Savukārt uzreiz jau varu informēt, ka gada otrā pusē mēs vienalga veicam pilnu iepirkumu procedūru un domāsim jau par to, kā dēji pakalpojumus nodrošināt jau nākošajā gadā, kad tiem vairs nesakos Eiropas finansējums, kad tie paliks uz pašvaldības pleciem. Tā kā mēs varētu pabeigt šo deliģēšanas līgumu šo periodu un tad jau skatīties nākošu gadu ko citu. Un līdz ar to lēmums ir sagatavots par to, lai slēgtu deliģēšanas līgumu ar biedrību Latvijas samariešu apvienība par šiem iepriekš pieminētajiem pakalpojumiem. Bija pielikta klāt arī samariešu atskaita par pakalpojumu nodrošināšanu. Jūs varējāt paskatīties, kā viņiem ir veicies. Varam šobrīd teikt tikai to labāko. Pakalpojumu atbilst klientu interesēm. To mēs esam novērojuši. Klienti ir apmierināti ar pakalpojumu. Nu, skatīsimies, ko nākošu gadu darīsim.
Ja es drīkstu, man viens tāda lieta. Es vakar biju arī uz tādu tikšanos ar iedzīvotājiem un tieši gāja runa par šo projektu. Ja? Un Maslatas apvienībā, ko visvairāk izjūt, ja? Ka man lūdza mēģināt nokārtot tādu lietu. Jo pirms tās maiņas bija tā, ka Maslatsāt tiem trūcīgajiem un, nu, kā saka, mazspējīgajiem bija iespēja izmazgāt veļu, kas tur notika, ko tur darīja sociālā nodaļa, tur tas muižā notika, ja. Tagad ar šo visu šī lieta tika pārtraukta, Maslucā viņa ir ļoti aktuāla, jo ir minimālas tādas tie dzīvokļi ar tādam elementāram ērtībām, ja. Un kaut kā varbūt, ka vajadzētu to risināt, ka tai parka ielā 9, tas tomēr varētu to lietu atjaunot, jo tas apjoms nav tik liels un ir vajadzīga būtībā viena mašīna, kura, veļas mašīna, kura jau droši vien ir palikusi no tās
iepriekšējās. Parka ielā 9 ir tā, kur ir grupu dzīvokļi, ja, jūs domājat, bet dēja projekta ietveros izveidotajās telpās mēs nedrīkstam šobrīd to nodrošināt un vēl 5 gadus nedrīkstēsim. Tā ka tikai pēc tam par to varam domāt. No, bet tas, ka tāda vajadzība ir, es pilnīgi piekrītu, jo gandrīz katrā apvienībā jau ir šīs sanitārās telpas nodrošināts, bet apvienība pati atrod labāko vietu, kur to nodrošināt. Nu, varbūt var Maslatas apvienību vienkārši ierādīt pavisam nelielu telpu, kur novietot to veļas mašīnu. Un darīt,
bet tas droši vien, jo telpa jau netrūkst tur, tas ir skaidrs. Jā,
jā. Parka 9 šobrīd nevar projektu laikā nekādas citas lietas ielikt.
Nē, nu iepriekš viņa tai bija muižā. Tur ir telpas.
Jā, bet arī muiža ir projekta ietvaros to jau savā laikā Maslatas
projekts neesņem visas telpas.
Nē, es pa citām nepārzinu telpas situāciju. Jā, tevis jājautā ir
valdību.
Kampusam, jā. Kas ir ar tām citām telpām? Jo es zinu, ka trešais stāls tur ir,
jā.
Kurš ir tā kā remontēts šobrīd. Tiek iespējams, ka tur to varēs darīt, bet tad ir jājautā kādam, kurš pārzina, kam tiek remontēts trešais stāls telpas.
Nu, droši vien vajadzētu tur sociālās nodaļas atbalstu vienkārši, un tad jau tas nav tik sarežģīta lieta.
Jā, tas, jā. Es piefiksēju to.
Jā, par lēmumu projektu man nav jautājums, man vairāk jautājums par to, uz pašvaldības pleciem deinstitucionalizācijas projekts paliks nākotnē.
Nākotnē.
Vai ir zināms, kādā apjomā viņš ir jāturpina pašvaldībām, jā, tādā, kā viņš ir īstenots? Jā, bišķiņ to komentāru par šo.
Jā. Mums ir jāturpina tādā apmērā, ka mums jānodrošina pakalpojumi visās uzceltajās ēkās, kas būs tātad Vaidava, Mazsalac, Rūjiena, Naukšēni un Valmiera. Šajās ir jābūt nodrošinātam pilnam pakalpojumam, kas ietver dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi. Tas ir tas, kas mums pilnīgi noteikti 5 gadus ir jānodrošina un ar pilnam klientu komplektam jābūt katrā šajā ēkā. Savukārt, pakalpojumu ietveros iepriekšējos gadus mēs diezgan dāsni nodrošinājām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, kā ietveros šīs mērķa grupas varēja saņemt dažādas masāžas, fizioterapijas un daudz, jāsaka, medicīnas karakstura pakalpojumus. Tad šie mums nav obligāti jānodrošina no pašvaldības līdzekļiem pēc projekta beigām, bet jāvērtē jau katru pakalpojumu nu, sniegšanas iespējas. Tā kā par to mēs vēl varēsim domāt gada otrā pusē.
Jā, viss.
Tā, man to pašu jautājums tā. Tāpēc, ka es dzirdēju apmēram 6 nedēļu atpakaļ, bija ļoti liela intervija, bija radio. Un tur bija tieši intervēts mūsu kaimiņš, Jānis Rozenbergs. Un viņš teica, ka tieši šitajā projektā viņam nākošo gadu vajag 500 000 klāt. Un viņš izteica, kur lai es to ņemu, tur arī bija labklājības ministrs. Viņi arī vēl nezinot, cik liels mums būs tas papildus pieprasījums, jo līdz ar to, ka vēl nefinansē vairs.
Jā, tieši tā. Šī brīža aprēķina, ko mēs esam saņēmuši no plānošanas reģiona, tas ir 1 000 000 plus. Precīzi ļoti vēl nav, bet vairāk par 1 000 000 vajadzēs. Bet ar to bija jārēķinās tajā laikā, kad šos pakalpojumus 15. 16. Gadā nolēma pašvaldības veidot. Ēku sakārtot un paņemt maksimāli to naudu, ko projekts piedāvā, jā. Un tagad būs jādomā, kā to uzturēt. Nē. Jā, es varu mazliet ieskicēt, kāda ir doma. Jā, esam arī ar izpildu direktori pārrunājuši, ka mēs... Mēs tam arī izpildu direktoru pārrunājuši, ka uz vasaras otru pusi mēs jau veicam ekonomiskos aprēķinus. Maksimāli mēģināsim ekonomiski aprēķināt, cik šie pakalpojumi sniegšana varētu maksāt, ja to mēs darām saviem spēkiem. Un otru variantu, cik, ja mēs to atdodam ārpakalpojumā. Tad, kad šie aprēķini būs veikti, un tur mums piedalīsies ekonomisti, arī droši vien lūksim palīgā ekonomistus, kas to var izdarīt, jo savā laikā viņi ļoti profesionāli mums novērtēja šādā veidā naftas patvērsmi un mājas aprūpes pakalpojumu var izdevīgāk atstāt pašiem kā struktūra vienību vai pirkt kā ar pakalpojumu. Un tā kā mēs balstījāmies uz šiem aprēķiniem, pirms vispār tālāk domājām, ko darīt, arī šoreiz darīsim tāpat.
Bet cik ir gatava valsts dot? Jo tur bija arī tā, ka viens bērns maksā tik un tik maksā. Nu, tur liekam, es kļūdīšos, varbūt, ne, 4 vai 5 000, bet akal ko teica, akal cēs kolēģi, viņi teica, viņam tas izmaksāt 18 000 viens tas cilvēks uzturēšana.
Jā.
Viņi teica, ka vajagot valsts līdzfinansējumu, lai nav tik liela uz pašvaldības pleciem.
Jā, visās iespējamās tikšanās vietās, jo labklājības ministrija tiek iesaistīta, un labklājības ministrija visu laiku dod viennozīmīgu atbildi, ka mums netiks nekas turpināts no šī projekta, no valsts netiks atbalstīts. Tas paliks uz pašvaldības pleciem.
Labi, kā ja teiksim, paldies. Ivo, lūdzu.
Jā, kā mēs zinām, arī pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums no diviem pretendentiem izvēlēties un slēgt deveļiešanas līgumu ar samariešu apvienību. Un man liekas, līdzīgi kā šajā gadījumā. Nu, un tas jautājums man tā kā ir tāds, ka skaidrs, ka mēs visi saprotam, ka tas būs uz pašvaldības pleciem. Protams, vienkāršākais bizness ir piestādīt pašvaldībai rēķinu, apmaksāt un viss notiek. Bet man jautājums tāds, vai mums nevajadzēja izvēlēties šo pakalpojumu sniedzēju, pārdomāt to rīcību tādu noteikumus, kad kādu daļu viņi ir gatavi uzņemties, vai projekti ietvaros, vai kādu savādāk finansēt no šos pakalpojumus. Un tad izskat, no tādas puses mums paraudzīties, no pašvaldības izdevīguma puses, piemēram, ka nav viss tikai no pašvaldības jānofinansē, bet viņi, teiksim, daļu no pakalpojumiem varbūt ņem uz sevi. Varbūt viņiem iespējas piesaistīt citu finansējumu, ziedotāju vēl kaut kādu, vai arī projektos piedalīties. Tāds man jautājums. Un katru gadu izvērtēt, mēs tagad tā automātiski tik pagarināsim vai atkal noslēgsim, jo pagājušajā gadā jau var tā izvērtēšana bija tāda uz simpātiju pamatu. Bija prezentācija, katram noprezentēja, īsti jau nekādi ekonomiskie pamatojumi tur nebija, bija tur lētākā cena vai kā tam līdzīgi, bet nu, tagad man liekas tā situācija krasi mainījusies. Iespējams, ka daļa no kaut kādiem pakalpojumiem, vai biedrība, vai kas, vai kāds cits, vai komersants, tas ņem uz sevi, un līdz ar to atslogojot pašvaldības budžetu, nu, un arī mums vieglāk tā situācija.
Mums ir vispār vairāki piedāvājumi bijuši. Tad, kad mēs sūtam tirgus izpēc, tad mēs aizsūtam visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, vismaz Vidzemes reģionā, kuri šo pakalpojumu ir reģistrējuši sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tie, kas piesakās no visiem, nu, tos mēs te redzam. Bet, Ivo, es tev piekrītu, ka tā mēs varam darīt, vien jādomā, nu, ja mēs būtu otrā pusē, mēs būtu savariešu pusē, kur mēs ņemtu to finansējumu, lai nofinansētu to daļu. Kā tu saki, var jau būt, ka ir tādi projekti un varbūt, ka to var, bet to mēs varam darīt. Man pret to noteikti nav iebildumu.
Ja samariešu svarīgi, lai viņi izdod ienākumu, noteikti maksāt mums, lai tie nav kaut kādi iebraucēji,
jāteic, ka visās šajās pakalpojuma vietās, Rūjienā, Mazsalacā, strādā vietējie cilvēki, neviens netiek ievests no citurienes. Visi ir vietējie iedzīvotāji.
Bet es saprotu, ka līdz šī gada beigām ir vēl pēc veciem noteikumiem strādā.
Jā, tieši tāpēc arī tieši.
Ar jauno gadu būs.
Jā, ar jauno gadu būs jauna kārtība.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Lūdzu, nākamais jautājums ir par atbalsta pasākumu sniegšanu bezpajumtniekiem.
Jā, pirms laika jau informēju par šo bezpajumtnieku pilotu projektu, kurš jau te ir noslēgsies, vairs palikuši faktiski pēdējais pusgads pilotu projektam, tad varēsim savilkt analīzi, uztaisīt un saprast, kā mums ir veicies kopumā ar šo pilotu projektu. Bet šis lēmuma projekts paredz tikai vienu punktu, vienu adresi, kas bija sedā zaļajā ielā, izņemt no saraksta ārā, jo šis dzīvojumais, nu, dzīvoklis, kas tur bija, netika izremontēts un sagatavots tā kā projekta mērķa grupas vajadzībām. Nu, netika sagatavot dzīvošanai derīga telpa. Tāpēc arī tur neviens netika izmitināts un mēs šo svītrojam punktu ar šo vienu adresi. Bet kopumā par projektu varu pateikt, ka 11 cilvēki ir projektā. Visi, kas ir iesaistīti līdz šiem brīdiem, ir noturējušies, neviens nav aizbēdzis. Pūles ir diezgan lielas bijušas jāpieliek, jo pie katra gandrīz strādā sociālais darbinieks un vēl mentors. Kā būs tajā brīdī, kad projekts beigsies? Protams, ka tāds resurss pie katra netiks pielikts, tas būs jau pilnīgi citādāk. Un tad redzēsim, tāpēc tas ir pilota projekts, ka viņš parādīs vispār tendenci vai cilvēks, kurš ir bijis pakļauts bezpajumtniecības riskam un pietiekami ilgi bijis pakļauts, vispār var integrēties atpakaļ sabiedrībā. Labā ziņa ir tā, ka šobrīd ar maksājumiem iekļautie cilvēki tiek galā ar kārtējiem maksājumiem. Vēl viena labā ziņa, ko projektu laikā esam izdarījuši, tajā brīdī, ka cilvēkam ir dzīves vieta, viņam var ar darbinieku atbalstu palīdzēt nokārtot invaliditāti, jo mums ir praktiski visi šie cilvēki ar ļoti smagām veselības problēmām, kas ir radušās alkohola lietošanas rezultātā, apsaldējuma rezultātā un tā tālāk, un viņiem ir kārtojama invaliditāte. Un tajā brīdī, kad viņa invaliditāte nokārtos, viņam vismaz būs ienākumi, par ko, ja viņš vien paliks šajā dzīvojumā platībā, viņš varēs samaksāt rēķinus. Viens ir, kurš strādā, tikai viens cilvēks. Jā, jo pārējie ir pirmspensijas vecuma un ar smagām veselības problēmām.
Man iedrīkst attiecībā par... Tā ir tā, ka mūsu paša iniciatīva projekts, ka ir iespēja piesaistīt svešu naudu un atremontēt, bet ko likums uzliek par personām, kuras atgriežas no ieslodzījuma vietas, vai pret viņām mums arī kaut kas līdzīgs notiek, vai nu, šai kategorijā?
Jā, personas, kas atgriežas no ieslodzījuma vietas, ja viņām nav dzīves vietas, kur atgriezties, tas pašvaldībā ir pienākums nodrošināt viņām dzīves vietu. Kā jūs domājat, labi? Tas jau jājautā viņiem pašiem, kā viņiem apmierīt.
Es saku, mēs kā pašvaldība neko tā kā neorganizējam. Tas ir, ja viņš pats nevar atgriezties tajā gultā, no kuras viņa aizved, tātad, bet pašvaldībai ir jānodrošina. Tā, ko mēs
ierāda.
Jā. Tad, bet, nu, mans aicinājums būtu arī šos cilvēkus mēģināt integrēt ne tikai caur probācijas dienas, bet mēs kā pašvaldība arī mēģinātu nākt viņiem pretī un radīt apstākļus, lai otrais, trešo un piekto reizi viņš neatgriezt.
Jā, pilnīgi arī piekrīt un atbalstu. Tie ir pilngadīgas personas un par katru cilvēku, kurš atgriežas no ieslodzījuma, mēs kā pašvaldība saņemam informāciju un ar katru sazinās sociālais darbinieks. Jautājums, cik piemēram no 10 cilvēkiem, ar kuriem sazinās, vispār vēlas sadarboties un gūt no sociāla darbinieka atbalstu pieņemt. Tas ir ļoti maz, bet kā jūs pareizi sakat, primāri visiem, vai tas būtu bezpajumtnieks vai cilvēks pēc ieslodzījuma, ir dzīves vieta, un tad jau seko viss pārējais.
Tā, vēl kādi jautājumi? Labi, paldies, kā ir. Ceturtais pa grozījumiem pašvaldības noteikumos. Jā, jā. Es domāju, ka visi ir dzirdējuši. Es domāju, ka
uz finanšu paliek, jā, un attiecībā uz veselības aprūpi un sociālo budžetu, tur ir tikai tehniski grozījumi. Tur nekas nav ne papildus, ne arī mazāk.
Jā, paldies, paldies. Tā, piektais informatīvais ziņojums, Andris Lūdzu.
Labdien! Ar kuru lai sāku? Pirmais ir tātad Bāriņa tiesa pārskata ziņojums par tās darbību 2022. Gadā. Ir jāatvainojās par to, ka šeit, ka šim pārskata ziņojumam būtu bijis jābūt ātrāk, nu, vismaz februārī vai martā, bet noslodz dēļ ātrāk to nebija iespējams sagatavot. Likums parāds to, ka Bāriņa tiesai katru gadu, tad ir vienreiz gadā, tad jāsniedz pašvaldzības domē pārskata ziņojums par tās darbību, un šis pārskata ziņojums ir publicējums arī informācijai, sabiedrībai, tad pašvaldības mājaslapā, internetu vietnē. Un attiecīgi, tad ja, ir sanācis pāriet pāri šim pārskata ziņojumam. Protams, kad normatīvie akti neparedz nekāda veida, kaut kādas noteicis vadlīnijas, teiksim, ir par to, kādam konkrēti būtu jāizskatās šim pārskata ziņojumam, bet mēs esam centušies to veidot tā, lai viņš būtu iedzīvotājiem pēc iespējas vienkāršā veidā saprotams, uzsverams, jo gal galā viņš tiek publicēts pašvaldības mājaslapā. Un attiecīgi tad arī ir sagatavots arī tāds kā diagrams, teiksim, ir par lēmumu veidiem, par lietu skaitiem, par lietu skaitu, par to kategorijām. Nu, tad attiecīgi šī informācija tad ir atspoguļāta. Gads ir bijis gana intensīvs. Droši vien, kad būtu bijis labi, kad šis pārskata ziņojums iespējams būtu bijis sagatavots jau uz iepriekšējo komitejas sēdi, kurā tika skatīts jautājums arī saistībā ar Bāriņa tiesas darbību, bet nu, šobrīd viņš ir tapis, un tad būtībā viņš būtu mums jāapstiprina, un ja tas tiek darīts, tad ar tīru sirdsapziņu varam viņu publicēt pašvaldības mājaslapā. Ja jautājumi, tad prieku atbildēšu.
Tā, lūdzu, jautājumi kādi?
Jā, lūdzu?
Jā.
Tur ir par bērniņties, es skatījos tajā, es saku, lēmums tur ir, kad ir vecākiem pārtraukts bērni tiesības, tur 35, atjaunots 7 ir, un, teiksim, tur tālāk nākošā diagrammā ir, kad ir pārsvaru gadā tiesas spriedumu, kad atņemtās aizgādniecību tiesības, bet tur atjaunotas neviens, nu, tur tikai atņemtas. Tad visu laiku mēs atņemam.
Redziet, tas ir atkarīgs no pašām personām, kurām šīs aizgādību tiesības ir atņemtas, jo, lai varētu atjaunot, tad šai pašai personai, nu, šajā gadījumā vecākam vai vecākiem ir jāgrib, lai tās tiek atjaunotas, jo neviens jau ar varu uzspiest atjaunot, viņas nevar. Un šajā gadījumā atjaunot var tikai tā iestāde, kas ir atņēmusi, un šajā gadījumā vecākiem, ja tā situācija ir mainījusies un apstākļi ir mainījušies, ir likums paredz iespēju vērsties ar prasības pieteikumu tajā pašā tiesā, vai tiesā, nu, tad pēc bērna dzīvesvietas un ar prasības pieteikumu lūk tiesai atjaunot bērnu atņemtās aizgādību tiesības. Tādi gadījumi Bāriņa tiesas praksē ir bijuši, jāsaka, gan, kad ar stipru tādu, nu, ja mēs rēķinām procentos, tad ar ļoti lielu mazākumu, bet tādi gadījumi ir, un šie gadījumi, protams, ir patīkami gadījumi, kad vecāks vai vecāki ir spējuši mainīt savu dzīvesveidu, izpratni, attīstījuši savus prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā, un tas ir radījis apstākļus, lai varētu atgriezt bērnu vecāku aprūpē. Tā kā tādi gadījumi ir, bet jāsaka gan, kad, nu, diemžēl, tas ir mazākums.
Vēl kādi jautājumi, Lūdzu? Labi, paldies, paldies.
Pie viena, jā, nu, atceramies pirms mēneša bija diskusija un bija kolektīvs pārindies iesniegums, bet tas jautājums nav tikai saistībā pārindies, tas faktiski jautājums par darbu samaksu sistēmu pašvaldībā un par visu administrāciju īstenībā. Un tad, kad mēs diskutējām par konkrēto iesniegumu, tad arī bija tā, tāda apņemšanās no domas vadības puses. Jā, ok, sākam ar nulles deklarāciju, visiem vienāda zemākais slieksnis, bet dosim iespēju jau kaut kādu pusgadā vai vismaz šajā gadā vērtēt iestāžu vadītājiem un šo darbu samakšu kā tādu jau diferencēt atkarībā no katru ieguldījumu. Tā kā vienkārši es gribu atgādināt domas vadībai, kad šāds stāsts bija, bet tas šī gadījumā neatiecas tikai uz bāriņtiesas, attiecas uz visu administrāciju. Vai tas būs iespējams šī gada budžeta ietvaros, tas ir jautājums, bet uz to ir jātiecās.
Labi, paldies.
Es varbūt tās, ja gribētu maz repliku šajā sakrā. Protams, es nezinu, vai par to šobrīd būtu jārunā, bet sajūta liek iekšā teikt to, ka tas ir jādara. Respektīvi, ja runājam tieši par Edvīna kunga pacelto jautājumu saistībā ar atalgojumu jautājumu, tad tā problēma ir tiešām tā, ka šobrīd, ja runājam par to, tad nezinu, atkal ir jāpiemina Cēsno pašvaldību, kur laikam ir gājuši šobrīd saistībā ar bāriņties jautājumu plats soli priekšu, bet tieši iepriekšējā komitejas sēdē faktiski tajā pašā dienā parādījās vienkārši divi darba sludinājumi šajā te pašvaldības vietnē, ja tad ar piedāvājumu, tad bāriņties darbiniekam darba alga, starta alga, tad tuvu 1400 eiro. Valmieras no bāriņties darbiniekam starta alga 980 un cik tur tie eiro. Atšķirība milzīga, tuvu 400 eiro. Šobrīd ir tā, ka man ir rūkti runāt par to, jo šobrīd ir tā, ka jau ir konkrēti, kā lai pasaka, šobrīd tādā latviskā versijā notiek darbinieku zakšana un to labāko darbinieku zakšana. Un kolēģi tiek uzrunāti no Baksnot pašvaldības saistībā ar šo jautājumu, aicināt pieteikties. Un man nav absolūti neko, ko pārmest bāriņties darbiniekiem, saviem darbiniekiem, kuri ir pieņēmuši lēmumu startēt šajā konkursā. Un tieši šodien šiem darbiniekiem ir noteikts pāruns šajā bāriņtiesā. Es gribu teikt to, ka šī bāriņtiesa būs ļoti liela ieguvēja tajā ziņā, ka ja viņi izlems pieņem šos darbiniekus darbā, jo tiešām šie darbinieki, es varētu teikt, ir ar pieredzi, ar zināšanām, ar uzkrātu pieredzi, kas ir ļoti absolūti liela vērtība bāriņtiesā. Tā problēma ir tā, ka, protams, ka vieta mums tukša nepaliks un būs arī konkurss jauns, bet tā problēma ir tā, ka darbinieks, kurš tiek apmācīts, viņš varēs darboties tikai tik tālu, cik tas nav saistīts ar lēmumu pieņemšanu, jo ir jānodrošina apmācība, tas, protams, prasa arī līdzekļus apmācību bāriņtiesai, un tā ir problēma šobrīd mums. Cerams, kad mēs tikām sadzirdēt, un tas jautājums kaut kā tiks risināts, vismaz pielīdzināt algas.
Jā. Nē, šis jautājums ir ļoti aktuāls, par to, tams, ir jādiskutē, jārunā, bet pie šajā jautājuma noteikti ir jāatgriežas. Bet labi, tagad teiksim paldies, Andri, jā. Lūdzu. Nē, jā, viss kārtībā. Paldies. Kas pats ziņos nākamais, jā?
Jā.
Jā, labi, lūdzu.
Tātad tas bija tā, varbūt iepriekš emocijas. Otrs jautājums ir arī, protams, vismaz netieši saistīts ar pirmo jautājumu, tad ir pašvaldībā darbojas bērnu tiesību aizsardzības komisija. Citiem vārdiem šī komisija būtībā darbojās uz ministra kabineta noteikumu pamata noteikumu par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Šie noteikumi paredz sadarbības grupas izveid katrā pašvaldībā, bet mums šī sadarbības grupa pašvaldībā ir transformējusies tādos, teiksim, kā divos līmeņos. Bērntiesība aizsardzības komisija, kas skata vairāk tāds globāls jautājums pašvaldībā, un starpsnē komandas, kas jau kā nu, tāds mazāks šūniņš, teiksim, tie risina pašvaldībā jau individuāls gadījums, tad rod risinājumu, teiksim, tie saistībā ar konstatētām problēmu situācijām ģimenē, kur ir bērni, radot tad ilgspējīgi risinājumu bērnu labākajās interesēs. MK noteikumi paredz to, ka šīs sadarbības grupas sanāk gadā vismaz kā minimums 4 reizes. Tad komisijā mēs esam lēmuši to, ka mūsu sanākšana kopā notiek pēc grafika tad katru otro mēnesi. Tad būtībā esam šajā iepriekšējā gadā nākuši kopā 6 reizes. Analizējuši ļoti dažādus jautājumus, tad arī esam pieņēmuši arī lēmumus. Tad, kas attiecās uz komisijas kompetenci. Komisijas kompetencē ir pieņemt lēmumus visus, kam ir rekomendējuši raksturu. Ja pamanījāt, tad arī komisija arī bija adresējusi arī vēstuli arī šai pašai komitejai un arī pašvaldībai, tad jautājums saistībā par dzīvokļu piešķiršanu ģimenēm un bērniem tad krīzes situācijās, jo respektīvi tur bija konstatēts problēma situācijas, kas speciālisti ieskatā, kas strādā ar ģimenēm un bērniem īsti nu, radīja bažas un satraukumu. Līdz ar to tad bija tāds, tā kā rekomendācija tomēr tam pievērst uzmanību. Tas, kas šobrīd notiek, tad notiek joprojām darbs pie šīs te bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādes, tad politikas plānošanas dokumenta pašvaldībā tad paredz to, ka šī bērnu tiesību aizsardzības programma tiek izstrādāta un apstiprināta 2022-2023. Gada ietvarā. Es ceru, ka šo mērķi izdosies sasniegt, jo atkal ir jārunā par to, kad speciālists, kurš ir tiešā veidā bāriņtiesā, kurām atapraksts arī paredz to, kad apkopot šos datus strādāt, tie ir tehniski pie šī projekta dokumenta sagatavošanas un dokumenta gatava iesniegšana domai apstiprināšanai. Tā problēma šobrīd ir tā, ka es ceru, ka tas mums izdosies, jo darbs ir kurā gadījumā turpinās, bet darbinieks, kurš bērnu tiesību aizsardzības speciālis, kurš šobrīd strādājis pie šie jautājumi, tad mēs esam darbojuši komandā. Šobrīd arī tieši šī te paši jau iepriekš paceltā jautājuma dēļ, atalgojuma jautājuma dēļ, tad redzot iespējas saņemt atalgojumu lielāku, ir šobrīd ar rūgtumu, tad ir šobrīd droši vien jādarbojās būs ar citiem cilvēku resursiem. Tas, protams, radīs sarežģījumus attiecīgā mērķa sasniegšanā, bet es ceru, ka kurā gadījumā man atbilde ir tā, ka darbs turpināsies, es ceru, ka šis mērķis mums tiks sasniegts, kā tas iepriekš bija noteikts un paredzēts.
Tā, lūdzu, jautājumi kādi? Nav. Labi, paldies, Andri. Jā, šīs komisijas sēde tiek slēgta. Paldies visiem.